Jewelbox. Jewelbox. Vesta 2.
Iako je nova pesma Van Goga koju ste čuli gotovo je sve, predstavlja na neki način prikladan uvod u našu emisiju. Ako ste videli spot, znate o čemu se radi. Moderni kadrovi su odlično uklopljeni uz kadrove iz čuvenog serijala Obraz uz obraz 70-ih godina i Gagu Nikolića i Milenu Dravića. Mi se bavimo upravo muzikom 70-ih, ali 60-ih godina. Bude neki izlet s jedne strane u 50-te, s druge u 80-te, su osnova našeg muzičkog izbora, a za taj izbor je zadužen Aleksandar Markićević. Ivana Milutinović je posle nekoliko subota tu ponovo da nas organizuje. Jako mi je drago zbog toga, kao i zbog Bojana Milanovića, koji je za mixpultom. Upravo vam maša, kao Lazu Goluža nekad u kviskoteci. Pred mikrofonom Milan Ćunković. 064-0-202-200, broj telefona za vaše SMS poruke, za predloge, za komentare, za neke lepe utiske, kakvih uvek bude subotom od 14 do 16 sati. Izvolite, pišite nam program202@gmail.com, takođe možete i putem maila da se javite, i na Facebooku smo i na Twitteru, i za početak smo u 1966. godini. Oni su Los Bravos, pesma Black iz Black, gospodine Goluža, izvolite pustite. We'll be right back. Richie Valens je La Bamba, 1958. godina je kada je nastala ova verzija pesme, a ona izaziva i neka prisjećanja kod vašeg voditelja, konkretno na film koji je 80. godina harao i bio jako, jako popularan i u našim krajevima. La Bamba, inače ako možda niste znali, meksička narodna pesma potiče iz Veracruza, a verzija Richie Valensa je najpoznatija, apsolutno bez ikakve dileme. U njegovoj obradi možemo da kažemo da je to zapravo jedna od najpoznatijih ranih rock'n'roll pesama. Faces, Maybe I'm Losing You, to nam je predložio uz pozdrav momčilo iz Bačkog Dobrog Polja. Suzana, uvek raspoložena i danas, možda je na to uticala i pobjeda košarkaške reprezentacije Srbije na početku svjetskog prvenstva u Kini. Bili smo ubedljivi jutros protiv Angole, 105-59. Suzana piše: mašemo, pozdravljamo i mi vas kao prvake sveta u Džu boksijadi. Dobar dan i srećan rad. Definitivna košarka uticala na nju. Hijavata nam se također vrlo brzo javio, kaže: predlog roll up Magicar, Mystery Tour, Beatlesi. A sad nećemo da slušamo Beatlese, ali hoćemo jednog drugog legendarnog izvođača, on je Stevie Wonder. Pesma je I Was Made to Love Her, godina 67. Hit sa njegovog istoimenog albuma. Inače, kad su Wondera ubrzo u jednom intervjuu pitali koja od njegovih pesama mu se najviše vrzmala po glavi dok je stvarao, on je odgovorio: I Was Made to Love Her, jer je istinita. Susie Wolf and Pigtails.
Dubox 202.
Watch the jingle jangle start to shine. Reflections of the music that was mine. When I toss a coin, you'll hear it sing. Now listen while I play my green tambourine.
Nenadmašni status quo su još uvek aktualni, spremaju i 6. odnosno, da, čini mi se 6. septembra objavljuju svoj 33. album, dakle za nekoliko dana, a ovako su zvučali na početku. 1968. pesma Green Tambourine, ovu pesmu uličnim sviračima, inače prvo su snimili Lemon Pipers 67. to je bio njihov najveći hit i odmah je usledio niz obrada, a Status Quo su snimili ovu svoju verziju koju smo čuli na debi albumu čuvenog naziva Picturesque Matchstickable Messages from the Status Quo. Zaista fantastičan naziv albuma, fantastični ste i vi, baš nam lepo pišete i lepe predloge šaljete. Konkretno neko ko se potpisuje kao Divko iz Zaječara kaže Rainbow Stone Cold, Dragan iz Titela se javlja takođe, najboljoj radio emisiji na svetu, srećan ulazak u septembar, želi Dragan iz Titela i nadam se da ću čuti danas Dilana iz 70-ih godina. 0640-202-200, izvolite, javite nam se. Ike i Tina Turner, River Deep, Mountain High, 66. godina, pesma koju su napisali Eli Greenwich, Jeff Berry, Phil Spector, to je ono što sada slušamo, nešto u čemu smo pričali nekoliko puta, prosto puštamo vas sada da uživate uz klasik River Deep Mountain High.
When I was a little girl, I had a bright dog, only dog I've ever owned. Now I love you just the way.
Ah! ti chiederà.
Cosa pensi dell'amore?
Amore, amore,
amore. Apri il tema, Sergio.
Io penso che l'amore sia la più bella cosa che
la, 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 la.
Mia felicità. Ma ciò che credo è poi verità. Vedo tutti che si danno da fare per trovare una donna che col pianto in gola poi li lascerà.
Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si vive.
Amore, amore,
continua il tema, Giacomo.
Amore è una parola, l'amore vero non esiste. È solo nei sogni di chi ha passato una triste gioventù. È un sentimento che ora è vicino con la tua mano. Cade una stella ed è lontana come eternità.
Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore.
Un'estate fa, per molte notti insieme a lei, ho creduto che forse è davvero gelosa di me. Sola la lasciai, ma poi in silenzio ritornai ed ho scoperto che trovava chi consolava il suo cuore.
Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore.
Maria Papes,
credo nell'amor, in ciò che sente il nostro cuor. So di non sbagliar se dico che l'amicizia lo può dar. L'arte è nel cuor e la famiglia è calor. Poi una donna c'è per completare questo nostro amor.
Viva, viva l'amor, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amor.
Niše se režija uz zvuke pesme Tema iz 66. godine i Giganti, italijanski pop band, nastoje dve godine ranije i u narednom periodu snimili su veliki broj hitova. Ovo je pesma sa njihovog debi albuma nazvanog po imenu grupe, a malo kasnije, 71. možemo da kažemo promenili su zvuk i snimili jedan od prvih albuma italijanskog progresivnog roka. Album se zvao Terra in Bocca. Joe iz Temerina kaže, kad smo već kod Ričija, što ne bi i Buddy Holly, PS kaže, molim te, koje godine su stradali, ti to sigurno znaš. Februar 59. Dan kada, odnosno mesec kada su, nažalost, u tragičnoj avijenskoj nesreći stradali Ričija Valens i Buddy Holly. Dobar dan, Milane i ostali iz ekipe. Setih se Toma Jonesa i jedne njegove pesme Šta ima novo mačkice, pravljene za istoimenu prelepu komediju, svakako iz ranih 60-ih, Nancy. Pozdrav i srećan mi rođendan želim i muž i njegov brat iz Nitogena, ako može nešto od Janis Joplin, može neke od sledećih subota, zašto da ne. Naravno, pridružujemo se rođendanskim čestitkama. Pozdrav ekipi emisije Volite li Jukebox, obzirom da sam pogodio koja je emisija u pitanju, zahvaljujem se organizatorki na 64 kilograma Ivan Ilica. Vrlo zanimljiva poruka, nisam siguran da sam upoznat o čemu se radi, ali nema veze, ovo dobro zvuči kada Ivana pravi vanilice, to su logično Ivan Ilice. 064-0202-200, izvolite, pišite nam i ovakve i drugačije, kakve god želite poruke, sve do 16 sati. Nancy je malo prepomenula Toma Jonesa, ali mi ćemo slušati ovoga puta kada je Velški rudar u pitanju nešto što zaista svi znaju. Dovoljno je da kažemo Green, Green Grass of Home, ali ako mislite da je Tom Jones snimio originalnu verziju, nije. Original je snimio Johnny Darrell, a prvu poznatiju verziju Porter Wagoner. Tom Jones je međutim praktično upoznao pesmu kroz verziju sasvim treću Jerrya Lee Lewisa, bio impresioniran pesmom i onda znate već šta je sve bilo, sve ostalo je istorija. Green, green grass of home.
The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. And look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God and there's a sad old padre. On and on we'll walk at daybreak again. I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green, green grass of home.
Je li ti dobro to?
Jukebox 202.
Još kada je bio mladan, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre. Sad luta sam taj stari pjev, da svaki dan i svaku noć. Sad luta sam taj stari pjev, da svaki dan i svaku noć. Muzika.
papiru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On od uvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu. I svira Pjer, da svira još, taj stari Pjer za jedan groš. I svira Pjer, da svira još, taj stari Pjer za jedan groš. Danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam. I svira Pjer, da svira još, taj stari Pjer za jedan groš. I svira Pjer, da svira još, taj stari Pjer za jedan groš.
Percov vas je baš obradovao. Stari Pjer datira iz 1968. godine, a Ivica je bio šansonjer, autor, pesnik, karikaturista, slikar, definitivno jedan multimedijalni umetnik. Svoj muzički put počeo je kao gitarista zagrebačke rock grupe Roboti, koju smo nekoliko puta slušali u našoj emisiji. Popularnost Ivice ipak stekao sredinom 60-ih kao solista. Najveći uspeh doživao je na večeri šansona Zagreb 68. kada je otpevao upravo ovu pesmu autora Đorđa Novkovića, a u aranžmanu još jedne legende čuvenog Nikice Kalođere. Darko Šuković nam se javio slušajući Toma Jonesa i Green Green Grass of Home i kaže uvek ga ovaj Evergreen asocira na obradu riblje čorbe, zelena trava doma mog. Ćira iz Pirota kaže veliki pozdrav za najjaču ekipu na 202 iz vrelog Pirota, skupljam šljive za rađu, mislim na titel i uživam u vašem društvu i muzici, divno odpozdravljamo Pirotu. Suzana je ponovo nadahnuta u svom stilu, ljubim vas i usnu harmoniku i Pjera. Naravno, bravo za Percla, pozdrav, napisao je neko ko se nije potpisao. A posle Ivice Percla vraćamo se mi na strani teren i po prvi put u našoj emisiji slušamo jednu pesmu iz 1969. godine, Ray Stevens, i zanimljiva igra reči, pesma Gitarzan. Pesma je naravno o Tarzanu koji živi u džungli i sa svojom dragom Jane i sa ljubimcem, čuvenim majmunom Čitom, formira rock and roll band, zaista vrlo, vrlo maštovito i kreativno, i čuveni Tarzanovi krici se naravno čuju u pesmi, slušamo upravo to.
He's free as the breeze, he's always at ease. He lives in the jungle and hangs by his knees as he swings through the trees without a trapeze in his BVD. He's got a union card and he's practicing hard to play the guitar. Gonna be a big star, yeah, he's gonna go far and carry moonbeams home in a jar. He ordered Chet's guitar course, COD, makes A and E, and he's working on B, and dig C and W and R and B, and me and a chimpanzee agree that one day soon he'll be a celebrity. Get it, get it, get it, get it, ow! Guitar's there, he's a guitar man, he's all you can stand, give him a hand, guitar's there.
He's got a girl named Jane with no last name, kind of homely and plain, but he loves her just the same, cause she kindles a flame and it drives him insane when he hears her sing. She really does her thing, it's her claim to fame. Come on, sing one, Jane. Well, they got a pet monkey, he likes to get drunk and sing boogie-woogie, and it sounds real funky. Come on, your time, boy. Sing one, monkey. Here we go. Let's hear it for the monkey. Woo! On Saturday night, they need some excitement. Jane gets right and the monkey gets tight, and their voices unite in the pale moonlight, and it sounds all right. Yeah, it's dynamite. It's out of sight. Let's hear it right now.
Bilo baš u duhu imena grupe Sweet i pesma Funny Funny, godina 1971. To je bio njihov peti singl, prvi veliki internacionalni hit koji je dospeo na top listu u brojnim evropskim zemljama, a i u Americi. U Holandiji je stigao čak i do broja 1. Pesmu su inače u studiju snimili session muzičari, to je vrlo interesantan podatak, jedino ju je Brian Connolly zaista otpevao. da vidimo šta kažu vaše poruke, ima ih zaista dosta, jako nam lepo pišete. Ja, Tarzana, ti, Jane, Lele, Dunje, Ranke, od moravskih krokodiliću pravim opanke. Moram tako da naglasim da bi se rimovalo. Pozdrav od Branče, kineskinje, studentkinje iz Novog Sada, ako sam lepo sve to pročitao, a nadam se da jesam. Dragan kaže, postajem pomalo neprijatan, ali pre par meseci sam poželao da čujem Indijansko leto, ponekad vas preskočim u potpisu. Dragan, bit će Indijanskog leta, bilo ga je u jednoj od emisija Što da ne ponovimo. Marija piše, evo i nas, pozdravljamo najbolju ekipu i uživamo kao i uvek uz ove divne stvari. Veliki poljubac od Pajčina iz Kruševca, šaljemo naravno kao i uvek otpozdravi poljubce pod Bagdalu direktno. Tom Jones je, kaže Marija, bio pun pogodak. Ima još nekih vaših poruka, ali moramo malo i da zasviramo, ipak je muzika u centru pažnje. Vaše poruke sve to lepo podcrtaju. Slušat ćemo Korni grupu po ko zna koji put u našoj emisiji, ali prvi put temu Cigul ligu. 69. godina, to je bio period sa Dušanom Prelevićem za mikrofonom i prvi single Korni grupe. Od početka su oni išli onom njihovom prepoznatljivom strategijom, na svakom singlu jedna pesma hit, što bi se reklo, za šire narodne mase, a jedna ozbiljnija, kompleksnija za njihovu dušu, pa je tako i na B strani ovog singla bila pesma Čovek i pas. Mi ćemo međutim slušati ono za narod, što se kaže, Cigul ligu, Korni grupa.
Jukebox.
Mama, 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 mama
Les Humphreys Ingles i Mama Lou Single iz 73. godine, pesma koja se, to se dobro čuje, oslanja na čuvenu Barbaru N. Beach Boysa. Bend je inače nastao 4 godine ranije, odnosno 69. u Hamburgu, i aktivni su bili sve do 1980. godine. Blago jukeboxu i nama, kada se takmičimo, ko će da predloži lepšu i legendarniju pesmu, kao što je pesma Vazduh koji udišem od Holly za pozdrav od Stevice iz Zrenjanina. Eto, nama Zrenjanina, i danas čekali smo kada će da se javi neki Zrenjaninac, uvek vas bude subotom od 14 do 16 sati, pa je tako evidentno i danas. A tu je i naša draga Angie, koja lepo kaže, pa dobar vam dan i sa moje strane i srećan rad. Pored ovoliko dobre muzike, šta još da poželim? Možda Blood, Sweat and Tears, stvarno nikako da ih čujem, a volele ih. Puno vrelih pozdrava od Angie. Lepo je to naša verna slušateljka napisala. A mi ćemo sada da slušamo Paula McCartneya i Wings, Mrs. Wonderbeat, pesma iz 1973. godine, kao i prethodna pesma sa albuma Wingsa, Band on the Run. Ova numera, interesantno, nije objavljena kao single ni u Velikoj Britaniji, ni u Americi, ali jeste recimo u kontinentalnom delu Evrope i u Australiji, a snimljena je inače u Lagosu u Nigeriji. Slušamo Wings.
ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú los dejas, pero si tú los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa, malagueña, salerosa, malagueña, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, y decirte, niña hermosa,
niña hermosa,
y decirte, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Concedo razón,
si por pobre me desprecia.
Malagueña, salerosa, malagueña, salerosa, malagueña, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña, salerosa.
Y decirte, niña hermosa,
que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa,
como el candor.
Malagueña, salerosa, malagueña, salerosa, malagueña, salerosa, malagueña, de una rosa.
Los Angeles je čuvena Malagena, poznatu pesmu iz Meksika, slušali smo inače početkom godine u našoj emisiji, eto i posle nekih 6-7 meseci. Inače, pesma je obrađena više od 200 puta. Trio Los Angeles snimio je 73. To je inače bila španska pop grupa, aktivna od 63. do 76. godine. Marina nam se javlja, Marina nas sluša i čini mi se da ju ulepšavamo ove trenutke, ona bi da čuje nešto od Johna Lennona. Kaže Marina, lakše se podnosi zastoj na putu uz divnu muziku i najbolju emisiju na 202. Nadamo se da će ipak Marina ubrzo da jezdi brzo putevima i naravno da nastavi da uživa uz nas. Bilo bi lepo i korisno čuti B strane mnogih singlova kornih grupe, na primjer Pozdrav od Vladimira, ja se potpuno slažem, ima mesta, ima i vremena za sve te bisere 60-ih, 70-ih godina, ne samo za hitove svakako, i to dokazujemo i subote u subotu. Puno pozdrava, nešto od Slejda, Bane iz okoline Zrenjanina, dakle nije tu samo Zrenjanin, već i okolna mesta nas slušaju. Stigao je još jedan predlog da čujemo nešto od Indeksa, redovni su u našoj emisiji, pa ne sumnjamo da će tako biti i u narednim izdanjima. Evo jednog pravog bisera sa ovdašnje scene, 68. godina, Arsen Dedić i grupa 220 su se udružili, pesma je Razgovaram sa morem. Dva velikana, Arsen i Drago Mlinarec, pojavila su se zajedno na Splitskom festivalu, pevali su ovu Dedićevu pesmu uz pratnju grupe 220, nisu osvojili nagradu, međutim, pesma jeste bila zapažena i rado slušana u to vreme, a i snimak njihovog nastupa često se vrtao na televiziji. Da malo porazgovaramo sa morem, zašto da ne?
I'm said that this place is fun.
What can be done?
Billy Potter. Billy Potter, you never told me that I'd be on the run. Billy Potter, running far to save me is our son. Billy Potter,
slušali smo Mika Ronsona, Billy Porter je pesma iz 74. pesma o Mikovom prijatelju Billyju, koji je, kako je govorio Ronson, bio vrlo duhovit čovjek, stalno je pričao viceve, a Lou Reed je ovde pripomogao oko teksta, to je vrlo interesantno. Suzana je, čini mi se, uz zvuke pesme Draga Mlinareca i Arsena Dedića, kao da je vrisnula bravo u poruci. Najbolja muzika je stvarena 60. i 70. na celoj planeti. Hvala vam što možemo da uživamo u toj muzici. Ako može, Mad Tiger Feet, pozdrav od Biljane iz Ivanjice. Veliki pozdrav za Ivanjicu. Ne dobijamo često u našoj emisiji poruke iz ovog grada. Nadamo se da će se to evo sada promeniti uz Biljanu. U vezi sa B stranama, indeks i balada 10 puta bolja od hita Sanjam na A strani, ili sam subjektivan pošto sam je otkrio na 18. rođendanu, tako piše Božan. Naravno, stvar ličnog ukusa, u svakom slučaju dve velike pesme na ovom singlu. Joe iz Temerina napisao he, nešto me asociralo na Ljubu Moljca, nećemo baš da navodimo šta ga asociralo na Ljubu Moljca, ali u svakom slučaju svako prisjećanje na ovog velikana naše scene je dragoceno, prerano preminulog, nažalost. Queen ćemo sada da slušamo, i to ne po prvi put u našoj emisiji, u temi Killer Queen, i 74. njihov prvi svetski hit svakako zaslužuje da mu se s vremena na vreme vratimo. Freddie Mercury je napisao pesmu, ona se nalazi na njihovom trećem studijskom albumu Sheer Heart Attack. Killer Queen govori o, ako možda niste obratili pažnju, Call Girlie iz viših društvenih slojeva. Queen nas, dakle, vraćaju u 74. godinu.
She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy, but Khrushchev and Kennedy. At a time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Even got it to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man from China. She could care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Temporarily out of action, temporarily out of gas, absolutely dry.
commanded of the night, insatiable and appetite.
Jukebox.
Jukebox.
You can be there by 4:30, 'cause I've made your reservation. Don't be slow. Oh, no, no, no. Don't be slow. Oh, no, no, no. 'Cause I'm leaving in the morning, and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train. I must go. Oh, no, no, no. And I must go. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. I'll be waiting at the station. We'll have coffee-flavored kisses and a bit of conversation. Oh, no, no, and I must go. Oh, no, 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 and I must go. Take the last train to Clarksville. I must hang up on this phone. I can hear this noisy railroad station, and I'm all alone. I'm feeling low. Oh, no, 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 I'm feeling low. Oh, no, 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 and I don't know if I'm ever coming home.
Slušali smo pesmu Last Train to Clarksville u verziji sastava Peddlers iz 70. godine posle Green Green Grass of Home. Eto još jedne pesme koju je obradila Riblja čorba i u domaćoj verziji napravila hit, naravno Zadnji voz za Čačak. Inače, Peddlers su bili britanski jazz soul trio 60. i 70. i upravo takav zvuk se i te kako čuje u ovoj obradi hit sastava Monkees. Birthday Girlie su bili najveći hitovi sastava Peddlers. Grupa je nastala, da budemo konkretni, u Manchesteru 64. Funkcionisala je do 76. godine. Sećam se da je bila Malagenja Drugstore, My Favorite Radio Show, zimus kada sam krpio zidove i sada kada farbam ogradu, sve sam pustio iz ruku i svirao vazdušnu gitaru na rifovima i pevao pod znacima navoda falsete. Malo je bilo čudno komšijama, ali tinejdžerske memorije su to. Predlog Beatles i I'm Not Sleeping sa albuma Revolver. Pozdrav stiže od Antonija, lepa sećanja. Volim posebno ovakve poruke koje bude neke lepe trenutke. Stručnjaci iz Žablja šalju pozdrav uz pesmu i Santo California Tornero, nešto što smo nekoliko puta slušali u našoj emisiji Zašto da ne ponovo. A sada ćemo da čujemo Johnnya Nasha, pesma je Hold Me Tight, hit koji je snimljen u julu 68. godine. Johnny je mnogima najprepoznatljiviji po numeri koji je snimio 4 godine kasnije, I Can See Clearly Now. Inače, on je jedan od prvih ne-jamajčanskih izvođača koji su snimali reggae pesme u Kingstonu. Hold Me Tight.
Fussing and a fighting, baby. Hold me tight. Let's let bygones be bygones. Let's think about tomorrow, girl. Our future's bright. Well, I know I was wrong, but I was just a fool, too blind to see. You were the only girl for me. Everything's gonna be alright, baby. Hold me tight. Pa 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 pa. The only girl for me. Oh, but now I see the light. Everything's gonna be alright, baby. Hold me tight. Girl, you know I love you. Ooh, you know I need you. I don't mean maybe. You will always be my baby. In this old world,
passion through every flight.
Slušali smo Medicine Head, One and One is One, vrlo simpatičan naziv pesme, 1973. godina. Medicine Head su bili britanski blues rock band aktivan od 68. do 77. i u tom periodu snimili su 6 albuma, ovo im je bio definitivno najveći hit. Pisali ste nam lepe poruke u prethodnih nekoliko minuta, ali sada ćemo malo da zasviramo onako u nizu, što da ne, verujemo da će vam i to prijati. La Pup Kifenon, 66. godina, Michel Polnareff, čuvena pesma, original teme kod nas poznate kao Lutka koja kaže ne, vrlo brzo prepev snimila Senka Veletanić, onda znamo kako se to dalje odvijalo na našem terenu, Vlada, Gile, Piko i Švaba, 91. godina i njihova verzija, a sada Lutku koja kaže ne, Gile često izvodi na koncertima sa sastavom Magic Bush, ali francuski original je ono što sada slušamo iz 66.
Fell in love.
that misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Frigate play. See Emily play. Soon after dark, Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on a river forever and ever. Emily,
Emily.
There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games to play. See Emily play.
Veliki Pink Floyd i See Emily Play 1967. A nešto aktualno vezano je za Pink Floyd i to ćemo ovom prilikom da istaknemo, nešto što će mnoge njihove obožavaoce svih generacija da obraduje. U najavi je novi box set The Later Years, bit će objavljen u oktobru i na 10 običnih i 6 Blu-ray diskova. Bit će tu više od 6 sati raritetnih i do sada neobjavljenih snimaka, koncertnih snimaka itd. kao što obično biva u takvim situacijama, prava poslastica za fanove Pink Floyda. Kaže poruka doktorke Mirjane, naše dragi i verne, šta reći, no veliki pozdrav od srca vama i ekipi, hvala najlepše. Suzana kaže, davno nismo čuli Gosan Koena i Edija Granta, bravo ovoga puta za lutku. Drago nam je da vam se uvek nešto od naših predloga dopadne, onda vi dodate još nešto i sve to zajedno ispadne najbolja moguća kombinacija ovih velikih i lepih bisera 60-ih i 70-ih godina. Pre svega sada je jedan iz 72. došao na red. Oni su T-Rex, pesma Solid Gold Easy Action, objavljena je kao single, nije izašla ni na jednom zvaničnom albumu, ali jeste na kompilaciji te 72. godine. Muzički, inače, pesma vuče na 50-te, onako retro zvuk za 72. Slušamo T-Rex.
Hey!
Dubox 202.
Nije ni malo teško pogoditi da se pesma zove Bad Bad Boy, 73. godina, grupa Nazaret, numera sa albuma Razamanaz. To je bio drugi od 11 njihovih singlova koji su dospeli na britanski top 10. I to se posebno dopalo Milanu iz Niša, koji kaže u poruci: Bravo za Nazaret. Onda u jednoj poruci pominje se Mark Bolan, može, ne može, Tin Lizzy, pa se tu pominje i Kiss i Gene Simmons, njihov i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju nekoliko legendi u nekoliko reči. A Nada iz Kule takođe tu kaže dobar dan, da prijavim prisutnost, neću vas gnjaviti sa željama i htenjima, samo veliki pozdrav. Ne sumnjamo da se našoj vernoj i muzički potkovanoj slušateljki dosta toga dopalo i u današnjem izdanju 61. kada je jukebox u pitanju. Mi idemo u 76. godinu, on je Andriano Celentano, pesma Svalutation, to je naslovna numera sa njegovog 16. albuma, pesma koja na ironičan način govori o tada aktualnoj ekonomskoj i političkoj krizi u Italiji.
Sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, svalutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi van giù. Svalutation, svalutation.
Io, amore mio, non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation.
Da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è, valutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me sulle tension. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è, si vive più di armi che di pane perché assassination.
You can take my shake and bake, Doris. You can take my Burger King, even take my ring ding. But don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Doris, you can take my shrimp fried rice.
Doris, you can take my Italian ice. Doris, you can take my baby Ruth. Even take my sweet tooth. But don't take my coconuts. Don't take my coconuts. Don't take my coconuts. Don't take my coconuts.
Damo sebi oduška uglavnom u skoro svakoj emisiji da malo svratimo i do 80-ih godina. To je bio upravo slučaj sa ovom pesmom Don't Take My Coconuts, King Creel and Coconuts, godina 83. Konkretno njihov četvrti album u komercijalnom smislu bio je to pad u odnosu na prethodno izuzetno uspešno izdanje Tropical Gangster. Da vidimo šta nam pišete u prethodnih nekoliko minuta. Kaže ovako Momir, T-Rex Mark Bolan, uvek kasnim, pozdrav od Momira, savršeni ste danas, napisao je neko ko se nije potpisao, ali hvala u svakom slučaju na tako lepim rečima, a potrudit ćemo se da budemo tako i sve do kraja, do 16 sati, nema još mnogo pesama, ali naravno tu smo i sledeće subote od 14 do 16, La Belle Lady Marmalade, nešto što smo već slušali u našoj emisiji, nešto što je jako dobro poznato, Vule Vukuše, ili ti da li bi da spavaš sa mnom, i tako dalje, jako dobro znamo ovu pesmu, pa da još jednom uživamo.
Go. Yeah.
zaoštrili smo pošteno u finišu naše emisije uz Kiss i Detroit Rock City. Super vam je emisija, pozdrav, kaže Sloba. Dragomir piše, e pa i Dragomir vas sluša uz Pipkana Kula. Pozdrav, ovo je muzika za sva vremena. Žao mi je što današnja omladina sluša Turban Folk i ne znaju šta je večno. Tako piše Bole iz Sremske Kamenice. Vas pozdravljaju Aleksandar Markićević, Ivana Milutinović, zatim Bojan Milanović i Milan Ćunković. Za kraj slušamo dve još sjajne pesme. Rod Stewart, Hot Legs iz 78. i zatim Lou Reed, Satellite of Love, godina 1972. Sledi Ivana Pataković i emisija Tu i tamo. Što se ove naše emisije tiče, ja vas pozdravljam za nekoliko subota. Sa vama će biti i pred mikrofonom Aleksandar Markićević u narednom periodu. Mi se čujemo negde krajem septembra. Pozdrav, do slušanja.
to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday, with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love.